Vi er altså nå kommet til kapittel 4 i Johannes evangeliet, og det vi skal stoppe opp for her er et kjent budskap, en kjent måte som Jesus behandler sine medmennesker på, kvinnen ved Sykars brønn. Og hvordan det er når han også kommer i en situasjon der han får lov til å være til stede ved embedsmannens sønn i Kapernaum som blir helbredet. Og dette som vi nå holder på og skal snakke litt om, er et budskap som blir formidlet på mange, mange språk rundt omkring i hele verden. Og jeg er glad og takknemlig for også gjennom denne bibellesing som vi har, eller bibelprogrammet som vi har, veien gjennom Bibelen, blir kringkastet på så mange, mange språk. Og at de også får være til stede ved Sykars brønn. Skal vi kanskje tenke på den store språklige grupperingen som taler engelsk eller forstår engelsk, de vil også ta med seg dette inn i hverdagen. Men kapittel 4, den fører oss altså inn i en meget viktig hendelse i Herrens tjeneste når han drar gjennom Samaria. I kapittel 4, vers 1 og 3 så står det: «Fariserne fikk vite at Jesus vant flere disipler og døpte flere enn Johannes.» I virkeligheten var det ikke Jesus som døpte, men disiplene hans. Da Jesus fikk høre dette om fariserne, forlot han Judea og dro hjem til Galilea. Dette var åpenbart noe som foregikk straks etter hendelsen i kapittel 3. Det var i desember måned, og antagelig i nærheten av den 27. desember. Ved denne tiden var døperen Johannes i fengselet. Da Johannes ble fengslet, forlot Jesus Judea. Og så gikk han tilbake til Galilea. Hvorfor trakk han seg tilbake fra Judea? Vel, han ville kanskje ikke utløse en ny krise. Du skjønner at den Herre Jesus Kristus beveget seg etter et skjema, et himmelsk skjema, som var satt i stand av Faderen. Han har gjort det helt klart at han kom for å gjøre sin fars vilje. Og når han talte om sitt eget liv, så sa han: «Ingen har tatt mitt liv, jeg gir det frivillig, for jeg har makt til å gi mitt liv, og har makt til å ta det igjen. Dette er det oppdraget jeg har fått av min far.» Slik står det i Johannes 10:18. «De kan ikke røre ved ham før hans time er kommet.» Når vi kommer frem til det 13. kapittel i dette evangeliet, Johannes evangeliet, vil vi se at hans time er kommet. Det var like før påskehøytiden, og Jesus visste at hans time var kommet da han skulle gå bort fra denne verden til Faderen. Det vil vi se når vi kommer til det 13. kapittelet, og det vi siterte nå var vers 21. Her ser du at han går frem etter sin fars tidstabell. Han er kommet for å gjøre sin fars vilje, og nå trakk han seg da altså tilbake igjen til Galilea. Han gikk tilbake dit hvor han hadde sitt hovedkvarter, og vi tror at byen som hovedkvarteret var i er Kapernaum. Men nå skal vi se hvordan en av Jesus har en samtale med kvinnen ved Sykars brønn. I vers 4 så står det slik: «Han måtte da reise gjennom Samaria.» Ordet måtte tiltrekke seg vår oppmerksomhet nå. Hvorfor måtte han dra gjennom Samaria? For å kunne nå en kvinne? Hør på han i vers 34. «Min mat er å gjøre det han vil som har sendt meg, og fullføre hans verk.» Han måtte altså dra gjennom Samaria fordi det var fars vilje med ham å dra gjennom Samaria. Hans reisemål var åpenbart Kana i Galilea, der han hadde gjort vann til vin. Det var en embedsmann som hadde en syk sønn, og han skulle dra dit, og så dro han dit. Men nå måtte han altså dra gjennom Samaria. Det var tre ruter eller tre veier han kunne ha valgt. Han kunne ha fulgt kysten. Der var det en vei, og det er det jo fremdeles. Og så kunne han jo ha dratt gjennom Perea, som en langs den andre siden av Jordan, eller han kunne ha dratt gjennom Samaria. Josefus kirkehistorien forteller oss at selv om den korteste veien gikk gjennom Samaria, så reiste jødene unødig den veien på grunn av den spenningen som rådet mellom jøder og samaritanene. Men Jesus dro altså gjennom Samaria, og i vers 5 så står det slik: «Og han kom til en by som heter Sykar. Den ligger i nærheten av det jordstykket som Jakob gav sin sønn Josef.» Josef sin grav, den finnes i nærheten. Ved et veiskille til den gamle romerske veien sør for Sykar møter han kvinnen ved brønn. Fjellet Garasim kan du se i nordvest, og samaritanens synagoge ligger et stykke opp i fjellsiden. Det er altså hit Herren kommer. Vers 6 sier det slik: «Det var Jakobs brønn. Jesus var trett etter vandringen, og han satte seg ned ved brønnen. Det var omkring den sjette time.» Den sjette time etter romersk regning ville tilsvare klokken 6 på kvelden. Men her følger vi jødisk tid, og den sjette time var klokken 12 om dagen. Han var trett etter reisen. Du verden så menneskelig hans reaksjoner var. Du skjønner at Johannes presenterer han som Guds sønn, som Gud som er kommet i menneskeskikkelse. Ordet ble menneske. Selv om språket er enkelt, så uttrykker det noe som er så overveldende. Tenk på det. Evighetens Gud kom ned til jorden. Ordet ble menneske og bodde blant oss. Han slo opp sitt telt blant oss. Han gikk gjennom Samaria og satte seg ved brønnkanten for at han skulle nå en enkel kvinne fra Samaria. Samaritanene var et svært fattig folkeferd. De var i alle fall det på den tiden som vi nå er til stede på. Skal vi se i vers 7? Da kommer en samaritansk kvinne for å hente vann. Jesus sier til henne: «La meg få drikke.» Denne kvinnen blir overrasket. Hun er litt hensynsløs og umoralsk. En offentlig kvinne, for å bruke et gammeldags uttrykk. Hvilken kontrast hun egentlig representerer i forhold til Nikodemus, han som vi møtte i det foregående kapitlet. Og legg nå merke til hvor annerledes Herren nærmer seg henne. I forhold til Nikodemus, en mann som var religiøs til fingerspissene, var Herren litt brysk og svært direkte. Men legg nå merke til hvor varsomt han tar seg av denne kvinnen. Han ber henne om en tjeneste. Han appellerer til hennes sympati. Han er tørst, og så ber han om noe å drikke. Hvor ydmykt og uanselig han opptrer. I alle fall hvis vi ser på hans bakgrunn. Han er livets vann, og han ber henne om vann. I vers 8 så står det da slik: «Hans disipler var nå gått inn i byen for å kjøpe mat.» Det er altså lunsjtid, og hans disipler har dratt av gårde for å kjøpe mat. Og det faktum at de kjøpte mat hos samaritanene avslører også Jesu totale fornektelse av de jødiske fordommene, som anså samaritanenes mat som uren, ja, så avskyelig som svinekjøtt. Men så fortsetter denne samtalen mellom Jesus og denne kvinnen. I vers 9 så står det slik, hun sier: «Hvordan kan du som er jøde be meg, en samaritansk kvinne, om å få drikke?» Jøden omgås nemlig ikke samaritanen. Her er det altså to ganger denne kvinnen verger seg for å etterkomme hans forespørsel. Her er hun litt ondskapsfull, litt høvisk, og du kan nesten se henne kneise litt med nakken. Hun henviser til en raseforskjell. Det ble sagt at samaritanen kunne selge til jødene, men de ville ikke drikke fra samme krus som dem. Her ser du hva Herren gjør. Han er kommet til den nederste plassen i livet, sosialt sett. Men legg merke til hvordan Herren kommer i kontakt med denne kvinnen. Han er dyktig og sympatisk, men han taler også med en kraft, innsikt og myndighet. Han gir henne ikke en leksjon i samfunnsintegrering eller likestillingsspørsmål. Han er ikke kandidat til den som skulle ha regjeringstaburetter. Han appellerer bare til hennes kvinnelige nysgjerrighet. Han skaper en interesse og er tørst. Jesus svarte, slik står det i vers 10, «Kjente du Guds gave, og visste du hvem det er som ber deg om å drikke, da hadde du bedt ham, og han hadde gitt deg levende vann.» Han appellerer med andre ord til hennes nysgjerrighet og endrer hennes holdninger, og endringene skjer nokså umiddelbart. I vers 11 og 12 står det, «Herre», sa hun, «Du har ikke noe å dra opp vann med, og brønnen er dyp. Hvor får du så det levende vann fra? Du er vel ikke større enn vår stamfar Jakob, som ga oss brønnen og selv drakk av den, og like enn sønne hans og buskapen.» Her kommer altså kvinnen frem og sier, «Herre», noe som hun ikke hadde gjort før. Da var hun litt uhøflig og nonchalant. Men nå er det litt annerledes. Hele poenget her er at kvinnen tenker i retning av den fysiske tiden hele veien. Hennes tenkning kom ikke bare høyere enn til vannivå i brønnen. Dette skal vi ta for oss når vi møtes igjen, for det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i Johannes evangeliet, det fjerde kapittelet, et kjent kapittel hvor vi møter kvinnen ved Sykars brønn. Og dette er vel en illustrasjon på hvordan det går an å kommunisere med et fremmed menneske, slik som vi ofte har kanskje benyttet i enkelte sammenheng. Hvordan Jesus stiller spørsmål og får svar. Og det vi skal legge merke til hvordan han har behandlet denne kvinnen er at hun plutselig i samtalen identifiserer seg med Jakob. Det hun gjør med hensikt er at samaritanene, de var etterkommere av Jakob, og som hadde giftet seg inn med et folk nord for assyrenes okkupasjon, eller der som de levde, av Israel i år 721 før Kristus. Og så får vi da videre denne viktige samtalen mellom Jesus og denne kvinnen. I vers 13 og 14 står det, Jesus svarte, «Den som drikker av dette vannet blir tørst igjen. Men den som drikker av det vann jeg vil gi ham, skal aldri mer tørste. Det vann jeg vil gi ham skal bli en kilde i ham med vann som veller frem og gir evig liv.» Jesus sier her klart at han ikke taler om vann i Jakobs brønn. Tvert imot så stiller han nettopp dette i en sterk kontrast. Jeg tror du skjønner det. I dag går mengden av mennesker til verdens vanningshull og søker etter tilfredsstillelse. De ser også stadig etter det fysiske og ikke etter det åndelige som de trenger, som kan være tilfredsstillende for den enkelte. Men nå har altså Jesus skapt en lengsel i denne kvinnes hjerte etter det åndelige vann. Og så sier hun i vers 15, kvinnen sier da til ham, «Gi meg dette vann, så jeg ikke blir tørst igjen og slipper å gå hit og dra opp vann.» Hun tørster etter det vann som hører ånden til, men nå går altså hennes tenkning igjen tilbake til brønnen. Så sier Jesus da i vers 16, da sa Jesus til henne, «Gå og hent din mann, og kom så hit.» Dette er et mestertrekk. Selv om vannet er tilgjengelig for alle, så er det en forutsetning som de nå møtes og treffes ved. Det må være en tørst, det må være et behov. Hun må derfor besinne seg på at hun er en synder. Og så sier da Herren til henne, gå og hent din mann. Det er et følsomt tema. Hun blir litt sløvet og ironisk igjen. Jeg har ingen mann, sier hun i vers 17 og 18, eller når vi leser videre i 18, svarte kvinnen. Jeg har ingen mann. Med rette sier det at du ikke har noen mann, sier Jesus, for du har hatt fem menn, og den du nå har, er ikke din mann. Der snakket du sant. Her avslørte hun virkeligheten i sitt liv. Hun hadde hatt fem menn, men nå hadde hun ingen. Hun levde i hor med en mann. Herren er veldig ubøyelig i at dette som nå kommer frem til ham, det må du ta i ferde med din egen synd. Alle hemmeligheter må avdekkes for ham. Her var sannelig en synder. En av årsaken til at hun ikke var populær blant kvinner i landsbyen var at hun var altfor populær blant menn. Denne kvinnen ble faktisk sjokkert og kom i dyp respekt overfor den personen hun sto overfor nå. Men så ønsket hun å endre temaet ved å åpne for et nytt slags religiøst argument. Og så står det slik da i vers 19 og 20. Herre, jeg ser at du er en profet, sa kvinnen. Våre forfedre har tilbedt Gud på dette fjellet, og dere sier at Jerusalem er det stedet hvor en skal tilbe. Det kan være starten på en langdryg religiøs debatt dette her. Hvor skal en tilbe? På dette fjellet eller i Jerusalem? Dette var startskuddet for mange diskusjoner på den tid. Kanskje det er det også i dag. Kanskje du også diskuterer. Det er også mange mennesker som ønsker å argumentere og diskutere religion. De ønsker ikke å leve i den. Og jeg er overbevist om at mest av denne overfladiskheten som vi finner, kan vi si det her ved denne sykehusbrønn eller religiøse kretser i vår tid, er en avledningsmanøver for å dekke over synd. Kompromittenkningen avler alltid argumenter, men det øder liv. Du vet at det er forferdelig enkelt å tale om moabittenes synd, naboens synd, de andres synd, eller de som begikk dette for 4000 år siden. Men hva så med deg, og hva så med meg? En eldre predikant har en gang sagt, jeg liker en preken der predikanten er en mann, og menigheten er en mann, slik at når predikanten sier du er mann, så er det ingen tvil om hvem han taler til. Noen hver av de som er med å forkynne Guds ord har noe å lære av dette som vi er til stede ved sykers brønn, men det er ofte en større fare for å gå utenom. Og det er ikke alltid like enkelt å kalle en spade for en spade vi har lett for å unnvike. Men Jesus gikk rett på sak. Herren gled ikke unna for å unngikk dette spørsmålet om personlig synd. Hvordan kan det være med oss? Har vi lett for å vike unna? Jeg tror at om du virkelig har ærlige spørsmål eller tvil, så vil Herren møte deg med en løsning. Og, ja, Herren hadde en god løsning for denne kvinnen på bakgrunn av det spørsmålet hun hadde reist. Jesus sier til henne, slik står det i vers 21, «Tro meg, kvinne, den tid kommer da dere hverken skal tilbe Faderen på dette fjell eller i Jerusalem. Dere tilber det dere ikke kjenner, men vi tilber det vi kjenner, for frelsen kommer fra jødene.» Det viktigste for denne kvinnen syntes å være om hun kunne komme og tilbe Gud på dette fjellet der samaritanerne tilbe ham, eller om hun måtte dra helt til Jerusalem. Jesus sa til henne at nå er timen kommet, at en verken kan skulle tilbe her eller der. Hvorfor? I vers 23-24 så står det slik. Men den tid kommer, ja den er nå, da de sanne tilbedere skal tilbe Faderen i ånd og sannhet. For slike tilbedere vil Faderen ha. Gud er ånd, og den som tilber ham, må tilbe i ånd og sannhet. Det er derfor ikke likegyldig hvor du tilber Gud. Det er ikke hvor, men hvordan du tilber ham i det som er det vesentlige vi er innom her. Herrens svar var tilstrekkelig. Gud er ånd. Du behøver hverken å springe hit eller dit. Sanne tilbedere tilber i ånd og sannhet. Så skal vi se hva kvinnen finner på nå da, i vers 25. Jeg vet at Messias kommer, sa kvinnen. Messias er det samme som Kristus, og når han kommer, skal han si oss alt. Her blir vi gjort kjent med at samaritanene også var på utkikk etter Messias, og det er svært interessant. I dag blir sannheten om Kristi annet komme trodd og elsket av dem som tilhører ham, de som i virkeligheten er med. En har en nagende følelse av at han kan komme igjen også for de som står utenfor. Selv om de sier at de ikke tror på hans ankomme, så uroer det likevel. Kanskje du som sitter og hører på dette nå, er også litt uroet over å vite om han kommer igjen, den som de har snakket om så lang tid, han kommer. Som det ble sagt av en ung humanetiker i et intervju nylig, det som uroer meg er at Bibelen kan tale sant og at Jesus kan komme igjen. Hvis han gjorde det, så innså i hvert fall denne karen at han ville være i vanskeligheter. Og han ville jo det. Men nå begynner denne kvinnen som vi har besøk av, eller som vi selv besøker, eller de som vi er interessert i ved sykehusbrønn, nå begynner hun å bli interessert. Og det går frem en sterk lengsel i hennes hjerte. I vers 25 og 26 står det, «Jeg vet at Messias kommer», sa kvinnen. «Messias er det samme som Kristus, og når han kommer, skal han si oss alt.» Jesus sier til henne, «Det er jeg som taler med deg.» Dette er noen majestetiske og opphøyde ord. Denne kvinnen står altså nå ansikt til ansikt med verdens frelser. Hun står ansikt til ansikt med Messias. Dette er mitt spørsmål også til deg i dag. Hvor du enn er, og hvor du befinner deg, hvem du enn er, og hvordan du oppfører deg, har du stått ansikt til ansikt med den Herre Jesus Kristus? Du gjør det nå. For jeg vil alltid si til deg at hun fant seg selv i møte med ham. «Det er jeg som taler med deg», sa Jesus. Og nå sier han det til deg. Men så skjer det noe i forlengelsen av dette, i vers 27-29. I det samme kom disiplene hans, og de undret seg over at han snakket med en kvinne. Men ingen av dem spurte hva han ville, eller hvorfor han hadde snakket med henne. Kvinnen lot nå vannkrukken stå og gikk inn i byen og sa til folket, «Kom og se en mann som har fortalt meg alt det jeg har gjort. Han skulle vel ikke være Messias?» Kvinnen hadde vendt seg om i tro på den Herre Jesus Kristus. Og når det skjedde, ja, da dro hun inn til landsbyen sin for å fortelle det til de andre, at hun hadde fått lov til å møte Jesus. Og så kan vi også legge merke til her at hun ikke talte med kvinnene fordi hun egentlig ikke hadde kontakt med dem. Noen av deres menn hadde hatt affære med henne, og derfor er hun svært interessert i å vite om han kunne si alt det som hun hadde foretatt seg. Og gjett hva nå som skjedde. Det blir et stort opprør, oppstyr, vandring. I vers 30 så står det slik, da dro de ut av byen og kom til ham. Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.